Ole, da jeg fandt ud af, at jeg gerne ville interviewe dig, så troede jeg faktisk, at det skulle handle om din bog, som hedder Shadow of Tears. Det var sådan lige indtil du sendte mig dit CV, som er en lang række af en masse forskellige ting, du har lavet. Jeg talte faktisk 30 punkter i løbet af de sidste 30 år, hvoraf nogen så er ret usædvanlig, som for eksempel, at du rejste et halvt år rundt i Island om vinteren. Du cyklede fra Sverige til Sydafrika, men kom undervejs til at dreje af til venstre mod Iran. Og i 1990 så startede du en privat efterforskning af blandt andet Palmemordet. Godt tænke mig at spørge dig, hvordan kan man egentlig rumme så meget?
Jeg har kun fulgt mit hjerte. Fuldt min passion og min søgen efter, hvad der er sandt og hvad der ikke er sandt.
Men hvorfor den her søgen? Kan du ikke bare acceptere, at tingene er, som de er?
Jo, men det er lige det. Jeg søger, når tingene er, som de er. Mm. Det er, når jeg begynder at finde ud af, at tingene og sager bliver serveret foran os, sagt, sådan her er det. Når jeg så begynder at kigge på det og begynder at finde ud af mere og mere, som ikke er,
Så tingene er ofte ikke, som de er?
Jeg vil ikke sige ofte, men med visse af de ting, som jeg virkelig har fokuseret på, har det vist sig at være noget rigtig, rigtig...
Som for eksempel?
Palmemordet er jo en af de ting.
Det skal vi lige snakke om et øjeblik. Godt tænke mig at spørge, hvornår startede det her, hvis vi kan sige, den her efterforskning, private efterforskning i dit liv? Turen til Island, hvad ville du der?
Det var mig og min bror. Jeg ved ikke, jeg ville ud og se verden. Jeg ved ikke, helt pludselig så begyndte Island at dukke op igen og igen og igen. Så min bror og jeg bestemte os for at tage derop midt i vinteren. Og for mig var det første gang, jeg tog afsted selv, og det var en meget stor oplevelse. Mm. Island er for mig et meget ekstremt land. Mm. Et perfekt sted at begå selvmord, hvis du vil blive deprimeret om vinteren. Der er så meget naturmæssigt, der er så fantastisk deroppe. Og der var det, hvor vi var deroppe om vinteren, og jeg havde kun et halvt år på mig. Og vi var helt låst af det dårlige vejr. Så det kom til et punkt, hvor jeg følte, hvis jeg vil se Island, så er jeg nødt til at finde på en eller anden måde at gøre det på selv. For der fandtes ikke normale måder at komme rundt med bus eller tog. Eller sådan. Jeg mener, Island er en stor ø. Med en vej, der går hele vejen rundt, og så en masse små byer, bortset fra Reykjavik og Akureyri. Så tog jeg på tommelfingeren rundt, hvilket var for mig fantastisk, men hvor alle andre sagde, at det var fuldstændig idiotisk.
Hvorfor?
Fordi det var så farligt, synes de. Og det, jeg var også ved at dø derop. Men samtidig var det en utrolig oplevelse for mig at se, at det er muligt, selvom du ikke har penge, eller du ikke har, hvis viljen bare er der, så kan du gennemføre hvad som helst.
Hvorfor var du ved at dø?
Fordi der var et meget sødt islandsk par, der gav mig lift. Mm. Og midt ude i midten af nowhere, så standser de og vender og siger tusind tak, og her kan du bare stå af. Og hvor jeg spurgte, men jeg havde meget svært ved at forstå islandsk, det er et meget kompliceret sprog for mig i hvert fald. Og hvor jeg sagde, men please, er der en by her i nærheden? Er der nogle huse? Ja, der, sagde de. Og så vendte de, og det var lige da solen var på vej ned. Og det var i, jeg kan ikke huske, hvad måned det var, men det var midt om vinteren. Og det viste sig, så tog de afsted, og det viste sig, at der var stil 18 km til det nærmeste hus. Og det begyndte at blæse, og det kom til et punkt, jeg ved ikke, jeg tror, jeg gik 15 eller kilometer eller sådan noget den nat. Og så kom det til et punkt, hvor jeg simpelthen satte mig ned og begyndte at acceptere, at ved du hvad, jeg kommer ikke til at klare den her, altså. Og det er en meget speciel oplevelse.
Du skal lige fortælle, hvad skete der så? Du overlevede jo.
Jeg overlevede jo. Ja, fordi da jeg satte mig ned og tænkte, at så, det var den omgang. Så efter en halv time eller sådan noget lignende, så pludselig ser jeg to lygter komme igennem mørket og sneen. Og så var det jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, en bjergambulance med lavhjul, som kom drønende frem gennem sneen. Og det viste sig, at lige den aften, så var der en i en by, der havde været sneet inde i 3 måneder, der var blevet syg, og lægen var der ikke længere. Så de havde ringet til den anden nærmeste by, og så kom den her bjergeambulance kørende over fjellet for at komme. Så jeg siger, at der var en læge, der blev relativt overrasket, da han så mig der.
Og du blev reddet?
Jeg var så taknemmelig.
Hvad gav det der, Ole?
Hvad det gav mig, var at muligvis at virkelig være glad for livet her nu, at ikke tage noget for givet, og at samtidig også vide, at vi bliver altid reddet på en eller anden måde. Mm. Selv når det ser som sortest ud, så er der en på en eller anden måde, så er der livet har en fantastisk måde at servere mirakler. Men specielt når du overgiver dig selv, når du ikke prøver at kontrollere længere, når du giver slip kontrollen og er helt ren i din ønsken og så videre, så er det som om, så pludselig sker der et eller andet fantastisk.
Ole, lad os lige afsløre, at du taler både dansk og svensk, men måske bedst svensk.
Ja.
Hvorfor det?
Fordi jeg var 8 år, da jeg flyttede fra Danmark, så jeg kun trænede mit dansk med min mor og min søsken. Mm.
Holder du det ved lige en gang mellem, udover når jeg interviewer dig?
Når jeg snakker med min mor. Det er det eneste. Så derfor, jeg hører en gang imellem, at folk siger, at jeg har udtryk fra 60'erne og sådan noget. Jeg bruger sådan...
Hvad er dit dagligdags sprog?
Svensk og spansk og engelsk.
Ole, den her tur til Island, den kom du så igennem, og så gik du i gang med at researche, eller du gik i gang med noget journalistik. Hvad var det, du ville?
Nej, jeg arbejdede som journalist inden på en lokal avis. Og... det jeg lærte der var at stille spørgsmål, og virkelig, og jeg synes, jeg blev god til at lytte til folk og høre, hvad det var, de sagde, i stedet for at fokusere på ordene. Men så kom det samtidig til et punkt, hvor jeg følte, at den by, hvor jeg arbejdede i, den var, altså, når du har arbejdet en 3-4-5 år som journalist i en lille by, så er det som om, hvad kan der ske, som ikke allerede er sket? Det bliver som en rundgang.
Mm.
Og hvor jeg begyndte at længes efter at lære mere.
Og det gjorde du så?
Det var jo det her med Iran dukkede op.
Mm. Var det for at komme videre ud af det der?
Jeg kom bare til et punkt i mit liv, hvor jeg følte, at der var noget indeni, der sagde, time to go, time to go.
Mm.
Og så anden gang havde jeg ikke penge. Og så jeg spekulerede. Nej, sagen var den, at min bror arbejdede på en båd i Vestafrika, i Senegal, på et skib dernede. Og der var det, hvor jeg tænkte, jeg ville så gerne overraske ham, bare dukke op en dag, simpelthen bare dukke op.
Hej bror.
Hej bror. Så jeg tænkte, det vil jeg. Og så havde jeg ingen anelse om, hvordan jeg skulle gøre det, men så for at sætte fokus på det, så gik jeg til min chef og sagde mig op. Og satte et dato her. Jeg havde 3 måneders opsigelse. Og så begyndte jeg at træne, fordi jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle gøre, men jeg følte sig fysisk, at jeg er nødt til at komme i går. Så jeg begyndte at træne hårdt og så videre. Og
vidste
så,
du, hvordan du skulle komme derned?
Nej, ikke rigtigt. Men så dukkede den her tanke op på en cykel, fordi jeg ikke havde så mange penge, hvilket ikke er særlig smart, fordi når man cykler, så går det meget langsomt, altså så koster det ofte mere.
Hmm.
Så... men samtidig, tanken var der bare, og så tænkte jeg, okay, jeg kan ikke lide at cykle forresten, men okay. Og så satte jeg helt fokuset på den, og så var det bare lidt trist, fordi da 3-4 måneder senere, så da jeg var lige ved at skulle tage afsted, så kommer min bror hjem.
Okay.
For han vidste jo ikke, hvad jeg var i gang at planere.
Ødelagde din plan.
Ødelagde min plan, fordi det skulle være en overraskelse, at jeg dukkede op i Dakar, i havnen dernede. Så helt pludselig, så var jeg lidt forvirret, hvad jeg skulle gøre.
Mm.
Og så tog jeg ned til, jeg var og gav blod en dag nede på sygehuset. Og så sagde jeg til hende, sygeplejersken, at ved du hvad, det er nok sidste gang, jeg kommer nu, fordi jeg er på vej. Og så sagde hun, hvorhen? Og jeg sagde, jeg ved det ikke rigtigt. Men sydpå et eller andet sted. Og så sagde hun, ved du hvad, i februar næste år skal jeg ned og besøge min datter, som er i Swaziland på en missionærs station dernede. Er det sådan, at du kan være dernede i februar næste år, så er du meget velkommen til at følge med os rundt i Krygerparken og så videre. Jeg tænkte,
sådan.
Fedt. Hvorfor ikke?
Mm.
Hvorfor ikke? Så for mig var det godt at have en eller anden punkt.
Et mål.
Og meningen var, at jeg skulle cykle afsted hjemmefra i juni eller sådan noget lignende. Og så af forskellige grunde, så blev det 1. september. Og der er også spændende, synes jeg, når livet sætter stop og begynder at pege et andet. Fordi da jeg så tog afsted
på din cykel?
På cykel, ja. Så det jeg opdagede var, at når man cykler, så hvis du cykler alene, så er du meget alene, fordi dem du møder, de siger, og så er de væk. Og dem som også er på vej samme vej, for det mest så er de meget hurtigere, eller så er de muligvis på en cykel, men så er det en kilometer længere frem, og du når aldrig frem.
I kontakt med
dem. I kontakt, fordi jeg havde en elgammel cykel. Mm. Det var altså på den tid, det her var 84. Jeg havde i hvert fald ikke hørt om nogen anden, som cyklede og som lavede de her lange ture, så det var, for mig var det helt nyt, og der var ingen andre på vejene heller. Så, men det jeg opdagede mere og mere var, at det var helt som om, at den her normale, det her brus af lyde eller af andre mennesker, altså der er så meget i vores normale hverdag, som distraherer, men Når du sidder på en cykel 8, 10, 12, 15 timer om dagen helt selv, så er det som om alt det der forsvinder. Og som Tyskland, det eneste jeg kan huske af Tyskland, det er mit forhjul og asfalten under. Men det der var spændende var, at de mennesker jeg så mødte, det blev som et perlehalsbånd af fantastiske oplevelser. Mm. For det var mennesker, som enten jeg behøvede at møde af en eller anden grund, eller de behøvede at møde mig. Mm. Og det føltes helt fantastisk at være med til at forløse forskellige ting i mig og i dem, og der var mange smukke oplevelser der.
Jeg kan ikke lade være med at spørge, Ole, sådan lidt praktisk, hvordan overnattede du? Hvor hvilede du?
I høstakke, under broer, under træer.
Det gør man bare sådan?
Når solen går ned, hvor skal du sove? Mm. Du prøver at finde et eller andet under lastbil. Lastvogne er altid trailers.
Bare de ikke kører, inden du står op.
Ja. Men der mødte jeg min kæreste.
Fortæl.
Det var nede i Grækenland. Der havde jeg... Jeg overnattede under en... Hedder det en trailer på dansk?
Mm.
Ja. En under... Og der var en nat eller en aften, hvor der kom en engelsk pige, der hed Kayla. Der var sådan et café, og hun var bare rigtig, rigtig dejlig. Altså sjov og morsom. Og det endte med, at hun også sov under den samme lastvogn. Og så skildes vi efter kun nogle få timer. Men så da jeg kom tilbage efter Iran og alle de ting, der skete der, og begyndte at komme på fødder igen, så... Og kom hjem, så lå der en hel bund med breve.
Fra hende?
Fra hende, med parfume. og så i hvert fald, så havde jeg ingen penge endnu. Så hvad jeg gjorde, var, at jeg tog på tommelfinger til England også.
Mm.
Ikke endnu en gang fantastisk. Ja, det er muligt, synes jeg, at du stikker den ud. Og okay, så møder du en masse dejlige mennesker, og helt pludselig så er du i England. Og efter det, da jeg mødte hende der, så boede vi sammen i 2,5 år efter. Hun kom flyttede til Sverige.
Okay. Det kan du komme ud af at sove under en trailer, for eksempel.
Ja, og det får du ikke ud af, hvis du bor på et eller andet 4-stjernet hotel.
Vi skal lige blive her. Det var så Grækenland, Ole. Så skulle turen jo altså gå ned sydover, men på et eller andet tidspunkt, så sker der noget, der får dig til at tage til Iran.
Ja, og sagen var den, at hvis du kigger rent naturmæssigt, så er det, for at komme til Sydafrika, der er en ørken i vejen. Og den ørken er lige så stor, som hvis du tager hele USA, så kan du lægge den inden for Saharas grænser. Det er en kæmpe ørken. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud nu, men der var 4 måder at komme igennem dengang. Og det var ned i Marokko, den her vej. Men så var der problem med West Sahara. Ja, jeg ved ikke, hvad det hedder. Der var problemer dernede, og der var en masse ballade, plus at det var svært at komme den vej. Og så hvis på den anden side, så var det ned gennem Jordanien, Syrien, Israel, Libanon. Der var frygtelig ballade der rundt omkring. Mm. Og Egypten og Libyen var også... Så jeg vidste ikke rigtig, hvordan skal jeg komme videre her. Og i Algeriet var de også begyndt at chope hovedet af sådan nogen, der kom fra andre lande. Så det var jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle komme videre. Så kom jeg til Grækenland, fordi jeg valgte den vej ned. Og i Grækenland, der jeg havde rigtig ondt i knæene efter alberne. Fordi det var hen ad vinteren der. Når vi nu snakker om at sove udendørs. Det er ikke det bedste altså. I hvert fald, så kom jeg til Istanbul. Og spenderede en uge der, hvor jeg ikke rigtig vidste, hvordan jeg skulle komme videre. Og så går jeg forbi, en dag gik jeg forbi en lille forretning, sådan et rejsebureau, hvor der sad en papir flyer i vinduet, hvor der stod Istanbul, New Delhi, $27. Og jeg tænkte, hold kæft, man, $27 til Delhi. Og så tænkte jeg, om jeg så bare frem og tilbage, og så, du ved, det giver mig tid også til at finde ud af, hvordan jeg skal komme videre. Men så var der jo det her problem med, at du har Tyrkiet, og så har du det her kæmpe land, der hedder Iran, inden Pakistan, og så Indien. Men jeg tænkte, okay, fine, vi finder ud af det. Så jeg snakkede med dem, og billetten virkede ægte og så videre. Men så var det med visum, bunden at få visum. For på den tid, der Iran var helt imod, at udlændinger kom ind altså.
Og det var efter 1979.
Ja, det her var 84. Nemlig. Det var det værste år, mere eller mindre. Revolutionen var i slutningen af 79-80, da Khomeini kom tilbage. Og det, der skete, var jo en meget stor tragedi faktisk for det iranske folk, synes jeg. Fordi de lykkedes at blive af med Shahen, og den fjerde stærkeste armé i verden lykkedes de at smide ud, uden våben mere eller mindre. Det er helt utroligt, når man tænker på det. Simpelthen bare gennem demonstrationer, 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 demonstrationer. Gamle, unge, børn, alle ud bare, ud, ud, ud. Og til sidst så kapitulerede Shahen og fløj afsted til Egypten. Den centrale person, der var central i hele den her revolution, var Khomeini, der var blevet udvist af Shahen 16 år tidligere, så han var i Irak og senere i Paris, og ligesom var den figur eller person, som blev symbolet for hele modstanden. Men problemet var, at iranierne, de var så fokuseret på at blive af med Shahen, at de ikke tjekkede, hvem er den her søde Ruhollah Khomeini. Og hvad der så skete var, at da han kom, han blev modtaget som frelseren, som
en helt,
som Obama mere eller mindre. Han kom som en fantastisk helt, men det han gjorde under de første 6 måneder var, at han tillod alle at komme op, altså alle modstandsbevægelser, alle forskellige partier, alle dem her, der aldrig havde fået en chance til at udtrykke sig, de følte, endelig kan vi komme ud. Så folk kom ud i det åbne, snakkede vidt og bredt til højre og til venstre og så videre. Og hvad de ikke var bevidste om, var, at Khomeini under tiden havde overtaget Savak, som var Shahens hemmelige politi, og givet dem et ultimatum. Enten chopper vi hovedet af dig, eller så arbejder du for os. Vælg. Visse døde, fordi de, om mange andre, der ikke nægtede, de begyndte at arbejde for Khomeini. Så under de første 6 måneder, de her Savak-officerer, de et meget, meget fint overblik over hele det såkaldte modstand, det, hvad der kunne blive et modstand for Khomeini længere frem. Så efter 6 måneder, da han havde fået en meget klar, et klart billede af alle de forskellige grupper, så slog de til over mere eller mindre over en nat og lavede masser af arresteringer, tusindvis af mennesker, som blev arresteret. Og det var ikke kun den person, som var aktiv, men det var familiemedlemmer, sønner, døtre, far, mor og venner og alt sådan. Alt for at simpelthen slå alt ud på en gang. Så helt pludselig, så vågner det iranske folk op, næsten som i Berlin, med at bum, der er en mur rundt omkring os. Og her var det på den samme måde, fra en diktator til en, der var endnu værre. Endnu værre. Så det er en utrolig tragedi.
Og det var omkring på den tid, at du så skulle videre på din tur og endte i Iran. Kom du til Delhi?
Nej.
Du kom direkte til Iran?
Jeg kom efter mange om og men, så fik jeg endelig visum. Fordi jeg gav ikke op. Jeg igen og igen og igen. Mm. Og til sidst en dag. Og jeg vidste ikke selv, hvorfor jeg var så... Hvorfor? Jeg mener, på det her konsulat, der var masser af billeder, du ved, fra krigen og blodige lig, og jeg ved ikke, og frygtelige ting rundt omkring. Og alligevel var der noget i mig, der sagde, go, go, go. Og så en dag, så kapitulerede en af dem her på konsulat og sagde, åh, Gud, mand, giv op, giv op. Og jeg sagde, nope, jeg kommer i morgen igen. Mm. Så sagde han, okay, fine, så fik jeg visum. Og jeg lover det, jeg tog det her visum, og jeg stæsede til den her bus. Jeg løb alt væk, uden at vide, hvorfor jeg havde travlt.
Hvad gjorde du ved cyklen?
Den havde jeg solgt i Grækenland.
Okay.
Så den er forelsket i nogle græske damecykler dernede. Nej, så jeg fiser afsted ned til den her bus, og hopper ombord på bussen som sidste person. Og i den bus træffer jeg den person, som blev central i mit liv for mange år fremover. En ung fyr, en Majid hed han, en iranier, en ung iranier, som hen ad vejen inviterede mig hjem til hans familie i Teheran. Og jeg havde egentlig kun transitvisum, så jeg var nødt til at lige igennem landet og så videre. Men det blev til, at jeg blev der, jeg kan ikke huske, 5-6 uger i hvert fald.
Mm.
En tid, som ikke lyder så meget, når man kigger i en kalender, men hvis tiden var så intensiv, altså. De ting, der skete i Iran, var meget voldsomme for mig, følelsesmæssigt. Det var, jeg blev meget, meget, meget god ven med nogle iranier dernede, og en af dem blev myrdet. Og de andre var meget bange for, at de stod på tur. Hans bror og så videre, som var den her Majid. Og hvor jeg simpelthen bestemte mig for at give alt, hvad jeg overhovedet kunne, for at hjælpe dem ud. Så det sluttede med, at jeg hjalp til at smugle en af dem ud via Rusland og Østtyskland op til Sverige. Vi tog afsted sammen med falske pas og hele den her.
Er det det, du beskriver i din bog Shadow of Tears?
Det jeg beskriver er helt eksakt, hvad der skete.
Mm.
Hvordan vi mødtes. Hvordan jeg var bange for det land, fordi jeg kendte overhovedet ikke noget til Iran.
Mm.
Hvis jeg ser på, hvorfor jeg endte op i sådan et sært sted, som jeg gjorde, så tror jeg, det var, at jeg voksede op og på en eller anden måde byggede som en mur indeni. En tyk, tyk cementmur mellem mig og mine følelser. Hvor Sverige var for blødt. Jeg kunne ikke komme igennem, ligesom. Og derfor tror jeg, at jeg opsøgte de her sære steder for at på en eller anden måde slå mig igennem det her.
Og livet for farver.
Livet for farver, ja. Og det føltes som, at jeg slugte en dynamitstang, eller hvad man siger, dernede, og simpelthen bare eksploderede indenfra. Og da jeg så kom tilbage til Sverige, så jeg var simpelthen så slidt, altså, og så åben. Den her mur var ikke længere der til at beskytte. Og der var det, hvor musikken og male og der kom ind og skrive også. Fordi jeg kunne ikke sove. Så hvad jeg gjorde, var, at jeg sad om natterne og bare skrev alt, hvad jeg kunne huske. Bare ikke for, at det skulle blive nogen bog eller noget sådan. Bare for, ja, og for at ikke glemme det, fordi det var så vigtige ting for mig. Og der blev, hvor musikken også var, og det her med at male, hvor jeg begyndte at male meget intensivt også. Så alt sammen var, andre går i terapi. Jeg tror, det her var det samme. Mm.
Ole, det skal vi afsløre i din bog, som jeg lige allerede nu kan fortælle, at du har mulighed for at downloade eller købe over internettet. Men vi skal lige springe lidt videre. Vi skal høre et af numrene, som hedder Heart Glow på en CD, som du har fået udgivet af samme navn. Ole, kan lige fortælle, hvad betyder Heart Glow, og hvordan kom det ind på det her tidspunkt?
Heart Glow betyder hjerteglød, og det var et navn, som kom til mig i en drøm under den her periode, hvor jeg prøvede på en eller anden måde sammenfatte det hele i et ord.